розділ 9, частина 2. Обрізання в серці, водне хрещення, триматися віри, немовля у Христі, переможець наслідує все. Бо не той юдей, що є ним назовні, і не то обрізання, що назовні на тілі, але той, що є юдей потаємно, духово, і обрізання – серця духом, а не за буквою, і йому похвала не від людей, а від Бога. Християни – вибраний Божий народ, відділений від цього світу. Ісус Христос віддав себе за нас, щоб врятувати нас від усякого беззаконня і очистити собі народ особливий, ревний до добрих діл. З Авраамом було так само. Спочатку його спадкоємці були вибрані за тілом, тимчасово, як власний народ, для прикладу на майбутнє, що справжні спадкоємці будуть за вірою. Тому всяка людина, яка повірила Євангелії, належить Христу. Через смерть Ісуса Христа, вмерши з ним на Голгофі, людина виходить із цього світу, відділяється. Це і є власний народ, тобто відділений від цього світу, святий. Смерть для цього світу та народження від Бога і є обрізанням, зробленим не руками, а самим Богом в людському серці. Ви в ньому були й обрізані нерукотворним обрізанням, скинувши людське тіло гріховне в Христовім обрізанні. Ви були з ним поховані у хрещенні, у ньому ви й разом воскресли через віру в силу Бога, що він з мертвих його воскресив. І вас, що мертві були в гріхах та в необрізанні вашого тіла, він оживив разом із ним, простивши усі гріхи. В Старому Заповіті було так. Хто хотів стати ізраїльтянином, повинен був спочатку обрізатись, і тільки тоді його приймали до спільноти ізраїльтян. Так і сьогодні, щоб стати членом церкви, потрібне нерукотворне обрізання. Хто вмер із Христом на Голгофі, вийшов із цього світу, відділився, став святим, тому що воскрес із Христом для нового життя в Небесному Царстві, той став громадянином зовсім іншої, неземної країни. Печатка цьому – водне хрещення. Прийнявши водне хрещення, стає членом тіла Христового, вступив в завіт з Господом і дав обіцянку на все життя підкорятися і служити Господу чистою совістю, сумлінням. Водне хрещення. Водне хрещення – це є Слово Бога, Його повеління, і є не тілесної нечистості позбуття, але обітниця Богові доброго сумління, спасає тепер і нас воскресенням Ісуса Христа. Людина ставить крапку в своїй вірі своїм похованням разом із Христом у водному хрещенні. Все це є вірою Слову Ісуса Христа. Чи ви не знаєте, що ми всі, хто хрестився у Христа Ісуса, у смерть його хрестилися? Отож, ми поховані з ним хрещенням у смерть, щоб, як воскрес Христос із мертвих славою Отця, так, щоб і ми стали ходити в обновлені життя. Бо коли ми з'єдналися подобою смерті його, то з'єднаємось і подобою воскресення, знаючи те, що наш давній чоловік розп'ятий із ним, щоб знищилось тіло гріховне, щоб не бути нам більше рабами гріха, бо хто вмер, той звільнився від гріха. Водне хрещення – печать, яка засвідчує віру людини. Щоб краще зрозуміти це дуже серйозне і одне з основних питань життя, скажемо образно. Пишеться той чи інший документ. Коли документ готовий, правильно і відповідно до правил оформлений, необхідна печатка, яка підтвердить цей документ. Без такої печатки документ не має сили і його ніде не приймуть в дію. Але коли стоїть печатка, то документ дійсний і має силу. Отже, коли ми навернулись і повірили Богу, ми починаємо писати документ. Коли людина покаялася, вірою прийняла смерть своєї гріховної природи на хресті разом з Господом і воскресіння з ним новим створінням, документ написаний, потрібна лише печатка, яка і є водним хрещенням, обіцянка Богу доброї, чистої совісті назавжди. На сторінках Біблії нам залишені приклади, як варто звершувати водне хрещення. Його проводили там, де було багато води – річка, озеро чи водойма, куди можна зайти обом. І обидва – Пилип та Скопець – увійшли до води, і охрестив він його. Тобто необхідно, щоб обоє – той, хто має хреститися, і той, хто здійснює хрещення – могли увійти у воду, і той, хто хреститься, міг повністю зануритись у воду. Водне хрещення є підтвердженням віри ділом, поховання старої гріховної природи, що померла із Христом на хресті. Вийшовши з води, людина стає новим створінням, життя якого відтепер – Христос. Вона належить вже не собі, а Богу. Зрозумівши значення і важливість Христа і свою смерть з Господом на ньому, людина з вірою визнає: «Ісус Христос – моє життя. Іншого життя не визнаю і не приймаю». Водне хрещення є свідченням того, у що людина повірила, дала обіцянку Богу назавжди, не на місяць, не на рік, не на 10 років, але на все своє життя. Ходити перед Богом, жити Богом, служити Богові доброю, чистою совістю. Якщо потім людина порушує чи відступає від своєї обіцянки, то вона робить себе винною перед Богом, робить сама себе недостойною Бога, не зберігши вірність Богу. Куди це приведе, всім зрозуміло. Триматися віри. Христос сказав: «Майте віру Божу». Віра Божа завжди основується на чистому слові Бога. На все, що написано в Писанні, вона твердо, без будь-яких сумнівів відповідає «Амінь». Якщо написано, що наш давній чоловік розп'ятий із ним, щоб знищилось тіло гріховне, то віра це так і приймає та говорить «Амінь». Я розп'ятий із Христом, вмер із ним, і тіло гріховне знищене. Господи, слава тобі! Але тут піднімаються почуття, які ще не навчені розрізняти, не наповнені Христом. Та ними ще користується диявол, який обов'язково буде показувати на прояви плоті. Де ж ти розп'ятий? Ось ти живий і грішиш. І тут необхідно твердо стояти у вірі, бо нею засвідчені старші були. Вірою ми розуміємо, що віки Словом Божим збудовані, так що з невидимого сталося видиме. Вірою Авель, вірою Енох, вірою Ной, вірою Авраам. Догодити ж без віри Богові не можна. Який приклад віри залишив нам Авраам? Авраам вірив повною, досконалою вірою і не мав жодних сумнівів. І Бог цю віру в ньому випробував, повелівши принести Богу в жертву Ісака, свого сина, якого він чекав 25 років. Що ж Авраам? Як він себе повів? Ніяких сумнівів і тіні спротиву. Авраам вірив. Обіцянки Бог не порушить, але виконає. За таку вірність і непохитну віру Авраам був названий другом Богу. Немає ніякої іншої суті і значення для Бога й перед Богом, як тільки віра йому, така віра, яку мав Авраам. А віра – то підстава сподіваного, доказ небаченого, тобто сподіваного чи того, на що надієшся, ще не бачиш, воно ще не прийшло. Та ми в дусі з віри чекаємо надії праведності. Це і є віра, вона тримається за слово, як написано, доки не здійсниться, а здійсниться обов'язково, тому що це Божі обітниці, в яких Богу неможливо сказати неправду. Бог вірний своєму слову, що пообіцяв, виконає. Маючи навколо себе таку кількість свідків віри, як описано в 11 розділі послання до євреїв, скинемо з себе всякий тягар та гріх, що оплутує нас, невір'я. Будемо з терпеливістю проходити шлях, який перед нами. Нехай серце вам не тривожиться, ані не лякається, бо вірний Бог. Бог не чоловік, щоб неправду казати, і він не син людський, народжений в тілі із тіла, щоб йому жалкувати. Чи ж він був сказав і не зробить? Чи ж він говорив та й не виконає? Написано, коли хто в Христі, той створіння нове. Стародавнє минуло, ото сталося нове. Віра мовить, амінь. Я – нове створіння у Христі. Старого Адама більше немає. Він вмер і похований із Христом. Царство Небесне здобувається силою, і ті, хто вживає зусилля, хапають його. Віра скаже дияволу, відійди від мене, сатано, я будую на вірі. Написано, що Бог зарахує мені цю віру. Про що говорять слова? Стійте у вірі, змагай добрим змагом віри, пробувайте у вірі тверді та сталі, віру зберіг. Говорять саме про те, що потрібні зусилля, щоб встояти і твердо стояти у вірі. Зусилля потрібні не для того, щоб боротися з гріхами, як цього вчить релігія, але для того, щоб непохитно стояти вірою на обітницях Божих і не давати місця сумнівам. Тому, коли почуття йдуть всупереч словам Божим, тобто всупереч вірі, то їх необхідно рішуче відкидати і не йти за ними. Завжди потрібно пам'ятати, закону немає, осуджувати нікому. Та при цьому твердо свідчити. Господи, славлю Тебе! Ти і за ці мої діла вмер і заплатив повністю та не засуджуєш мене, а виправдовуєш. Отже, віра, щоб було по милості. Тому що у Христі Ісусі закон букви нічого не вартий, тільки віра, що чинна любов'ю. Немовля у Христі. Через те відтепер ми нікого не знаємо за тілом. Коли ж і знали за тілом Христа, то тепер ми не знаємо вже. Тому-то, коли хто в Христі, той створіння нове, стародавнє минуло, ото сталося нове. Народжена від Бога людина – духовне дитя. В чому проявляється це дитинство? Як і фізична дитина, вона немічна, безпомічна, яка потребує постійного піклування. Писання говорить, «І я, браття, не міг говорити до вас, як до духовних, але як до тілесних, як до немовлят у Христі». Я вас годував молоком, а не твердою їжею, бо ви не могли її їсти, та й тепер ще не можете. Що означають слова «бо ви не могли»? В посланні до євреїв апостол Павло пише, «Бо хто молока вживає, той недосвідчений у слові правди, бо він немовля». Це означає, що немовля може перекрутити, неправильно тлумачити слово, повірити хибному тлумаченню. Вчинки та діла немовляти – тілесні. Тобто, як фізичне немовля ходить в штанці, так і духовне немовля чинить за тілом. Чи можна немовля у Христі звинувачувати чи засуджувати за вчинки і діла за тілом та карати за них? Ні, ні в якому разі. Ми померли для закону тілом Христовим. Ми більше не під законом. Тому немовлята ніяк не можуть бути осуджені, але їм належить освячуватися. Іншими словами, немовлятам потрібно правильно харчуватися, наповнюватися чистим словесним молоком, щоб правильно рости, та у міру зросту очищатися від усього тілесного. Від чого зростає фізична дитина? Від правильного харчування вона набирає вагу, ростуть кістки, розвивається мозок, слух, зір. Від чого зростає духовне немовля у Христі? Від правильного харчування, наповнення словом істини. Дитина повинна зростати і зміцнюватися в благодаті, у вірі, у слові, в почуттях, навчених звичкою розрізняти добро і зло. Тобто розуміти, що у Христі – оправдання, а не осуд. Про те, що християнину потрібно рости і зростати, Писання ясно відкриває. А путь праведних – ніби те світло ясне, що світить все більше та більш аж до повного дня. Зріст та освячення. Коли людина повірила та народилася від Бога, диявол втратив насиджене ним місце в совісті, сумлінні. Та це не означає, що він повністю залишив людину. Він продовжує переслідувати і, коли можливо, шукає, як вплинути на людину через тіло, яке ще мертве через гріх, як написано. А коли Христос у вас, то хоч тіло мертве через гріх, але дух, совість людини, живий через праведність. Тілу потрібно ще ожити, тобто повністю підкоритися духу. Про це так написано. Той, хто підняв Христа з мертвих, оживить і смертельні тіла ваші через свого духа, що живе у вас. Далі написано. Тому-то, браття, ми не боржники тіла, щоб жити за тілом, бо коли живете за тілом, то маєте вмерти. А коли духом умертвляєте тілесні вчинки, то будете жити. Хоч віра немовляти досконала в міру віку, але необхідно пильнувати, бути завжди уважними до проявів плоті. Тому що диявол ходить, ричучи, як лев, що шукає пожерти кого. Він невідступно шукає, чим вловити дитину, спокушаючи через тіло, дуже добре знаючи її вразливі місця. Користується недосвідченістю немовляти у вірі. В першому посланні апостола Петра написано: «Благаю вас, любі, як приходьків та подорожніх, щоб ви здержувались від тілесних пожадливостей, що воюють проти душі». Таким чином диявол ззовні може збуджувати душу повернутися назад, спокушаючи її задовольняти свою пожадливість тіла і пожадливість очей, якими вона жила до увірування. Апостол Петро пише про немовлят. «Отож, відкладіть усяку злобу і всякий підступ, і лицемірство, і заздрість, і всякі обмови. Жадайте щирого духовного молока, щоб ним вирости вам на спасіння». Суперечки та розбіжності теж можуть проявлятися від старого життя. Про це також писав апостол Павло у своєму першому посланні до коринтян. Але немовлята не засуджуються, тому що немає закону. По мірі зростання і пізнання ці явища просто відпадають. Євангелія навчає, що наше освячення є Христос. Він – наш зріст і освячення. Христос очищає і освячує нас. Від нас потрібна лише віра і згода. Людина, яка увірувала по правді, радіє в своїй вірі. Вона – немовля у Христі, досконала, свята, оправдана, іншого не розуміє, тому що Господь смертю на Голгофі звільнив її від закону. Немовля радіє від Духа Божого, якого переживає в собі, а те, що ще в житті є багато проявів плоті, не бачить, не переживає. Про це апостол Павло написав коринтянам. Перше послання до коринтян, 3 розділ, з 1 по 4 вірші. Дитині у Христі не варто ніяк себе контролювати, вишукуючи в собі недоліки, мучитися, засуджувати себе. Щирому немовляті нічого пред'явити чи звинуватити. Дитина радіє, тішиться, наповнюється чистим словесним молоком, їсть. І раптом відкриваються її очі та розум і бачить, що тут розуміла невірно, отже і діяла невірно, і говорила неправильно. Чому раптом дитина це зрозуміла? Це Господь просвітив і відкрив її очі та розум. Вона підросла до цього відкриття. Розуміє та з радістю приймає очищення від Господа. Немовляті здається, що воно вже зросло. Тепер воно вже знає і розуміє. Дуже радіє цьому. Та проходить час, і раптом знову йому відкривається неправда в розумінні слова та у вірі. І так до повного зросту, до повного очищення. Народженій від Бога людині дано самі контролювати та займатися своїм тілом. Щоб більш не були ми малолітками, що хитаються і захоплюються від усякого вітру науки за людською оманою та за лукавством до хитрого блуду. Щоб були ми правдомовні в любові і в усьому зростали в нього, а він – голова Христос. Отже, говорю я це і свідкую в Господі, щоб ви більш не поводилися, як поводяться погані в марноті свого розуму. Вони отупіли й віддалися розпусті. Але ви не так пізнали Христа. Треба позбутися за вашим попереднім життям старої людини. Повеління сказане точно дитині Божій, від нього народженій. Пізнаючи і навчаючись істини, вона повинна керувати своїм тілом, щоб воно ставало святим та праведним. Лише тоді людина готова до приходу Христа. Людське тіло зміниться у Христі точно в таке тіло, яке було у Христа після Воскресіння. Бог постійно спостерігає за життям своїх дітей, наскільки полюбили і люблять Бога, як прикладають зусилля, як довіряють Божому водінню. Бог не буде робити те, що повинна робити людина сама. Бог чекає, щоб душа стала слухняною перед ним у молитвах, віддаючи себе повністю водінню Божому, щоб він діяв через неї. Сказано прямо: «Повіддавайте ваші тіла на жертву». Бог не буде примушувати людину. Вона сама повинна прикладати зусилля, ревно трудитися, займатися собою, вдягаючись у праведність. Коли знаєте, що він праведний, то знайте, що всякий, хто чинить справедливість, народився від нього. Духовний зріст віруючої людини вимірюється повнотою освячення, чистотою віри, праведністю і святим життям. Тобто, наскільки Христос володіє людиною, наскільки керує і направляє її. Коли й тіло повністю покірне совісті, духовному життю людини. Яків так про це пише. Коли хто не помиляється в слові, то це муж досконалий, спроможний приборкувати й усе тіло. Розпочинає він так: «Небагато хто ставайте, брати мої, учителями, бо багато ми всі, як недосвідчені, помиляємось в слові. Бо хто молока вживає, той недосвідчений у слові правди. І якщо тепер недосвідченого в слові правди зробити вчителем, а на практиці так часто трапляється, що буде? Багато наробить біди». В дитячому віці завжди є небезпека відхилитися від істини. Про це Яків говорить в 5 розділі. Якщо хто відхилився від істини, такого потрібно повернути назад, тому що він згрішив. Згрішити за новим заповітом – це опинитися в неправді, обманутися у вірі, прийняти те чи інше людське вчення. Все це може трапитися з немовлям, яке недосвідчене в слові правди. Таке положення описане апостолом Павлом в посланні до галатів. В ньому говориться про те, що галати згрішили і відхилилися від правди. Тому давайте поспішимо зростати, щоб не залишатися немовлятами, що хитаються і захоплюються від усякого вітру науки за людською оманою та за лукавством до хитрого блуду. Спішимо пізнавати Сина Божого, щоб вирости в міру зросту Христової повноти. Вічне життя наслідує праведний і святий, До цього повинні прийти всі. Це відповідальність кожної людини, як написано. Тому, браття, тим більше дбайте чинити міцним своє покликання та вибрання, бо, роблячи так, ви ніколи не спіткнетесь. Бо щедро відкриється вам вхід до вічного царства Господа нашого і Спасителя Ісуса Христа. Переможець наслідує все. Переможець наслідить усе, і я буду Богом для нього, а він мені буде за сина. Що ж переможцеві потрібно перемогти? Писання говорить: не любіть світу, ані того, що в світі. Коли любить хто світ, утім немає любови отцівської, бо все, що в світі, пожадливість тілесна і пожадливість очам і пиха життєва, це не від Отця, а від світу. Минається і світ, і його пожадливість, а хто Божу волю виконує, той повік пробуває. А хто світ перемагає, як не той, хто вірує, що Ісус – то Син Божий. Бо кожен, хто родився від Бога, перемагає світ. А оце перемога, що світ перемогла – віра наша, яка є підставою сподіваного. Переможець успадкує усе – нове місто Єрусалим. Чому написано «перемагає», а не «переміг»? Господь сказав: «Коли хоче хто йти вслід за мною, хай зречеться самого себе і хай візьме свого хреста, та й іде вслід за мною». Як зрозуміти слова «зречеться самого себе»? Як я можу зректися себе, якщо я є я? Я живу, дихаю, харчуюся, відпочиваю, працюю. Все це є я. Як я можу зректися себе? Не можу ж я припинити дихати, їсти, спати. Господь ще по-іншому сказав про те, що означає зректися себе. Хто кохає душу свою, той погубить її. Хто ж ненавидить душу свою на цім світі, збереже її в вічне життя. Дуже цікаво. Ненавидить душу свою на цім світі, або іншими словами, живучи в цьому світі, ненавидіти себе. Як це виконати? Хіба я можу перейти з цього світу в інший світ, де буде таке життя, що свого життя в цьому світі можна зректися, що воно стане для мене абсолютно чужим, ненависним? Ще Господь сказав: коли хто приходить до мене і не зненавидить свого батька та матері, і дружини, і дітей, і братів, і сестер, а до того й своєї душі, той не може бути учнем моїм. І хто свого хреста не несе і не йде вслід за мною, той не може бути учнем моїм. Які слова? Душевна, ненароджена від Бога людина ніколи ці слова не зрозуміє, не зможе зрозуміти. Потрібно народитися від Бога, щоб потім отримати відкриття в собі від Господа. Переможець. Так, Христос переміг цей світ тим, що абсолютно не жив цим світом. Мають нори лисиці, а гнізда – небесні пташки. Син же людський не має ніде й голови прихилити. Душевній, земній людині, яка хотіла йти за Христом, але попросила: «Господи, дозволь мені перше піти і батька свого поховати». Ісус сказав: «Зостав мертвим ховати мерців своїх, а ти йди та звіщай Царство Боже». Господь показав: немає нічого дорожчого за віру і нічого не повинно стояти попереду служіння для Царства Небесного. Людині потрібно перемогти в собі таке. Отже, людина повірила, хоче йти, але для цього завжди є і будуть серйозні перешкоди, так як людина звикла жити по-іншому, розуміла по-іншому, і раптом зректись, залишити без всякого жалю, роздумів, навіть якщо це рідними й близькими не приймається. А інший сказав був: «Господи, я піду за тобою, та дозволь мені перш попрощатись із своїми домашніми». Ісус же промовив до нього: «Ніхто з тих, хто кладе свою руку на плуга та назад озирається, не надається до Божого царства. Мабуть, цей чоловік ходив з Христом та учнями, певний час слухав, як навчав Господь та творив чудеса. І він зробив висновок, що хоче бути з Христом і йти за ним. Вирішив, повернеться додому, попрощається з рідними, прийде й піде вслід за Христом і з Христом. Коли чоловік сказав це Христу, то Христос побачив в цьому ненадійність, відданість не від усього серця. Все ж домашні його були для нього небайдужі, тому давали знати про себе в серці його. Тобто не відрікся він від цього світу, життя в ньому. Господь сказав дуже серйозні слова. Якщо хто не відречеться всього, чим володіє, при цьому і життя свого, той не може бути моїм учнем. Людині необхідно відректися себе, свого життя. Вона не буде придатною для небесного божественного світу, якщо не вмре для земного. Ось тому першою необхідною перемогою самої людини повинно бути зречення себе, перехід з цього світу в світ небесний. Людині потрібно бути в цьому переможцем. Христос переміг і готовий звершити цю перемогу і в людині, якщо вона приймає Христа. Господь і звершить, якщо людина надає йому цю можливість. Віра є здійсненням очікуваної перемоги в самому собі. Що ж такого повинна звершити над собою людина, щоб зректися чи відкинути себе? Людина повинна стати переможцем. Господь так навчав. Увіходьте тісними ворітьми, бо просторі ворота й широка дорога, що веде до погибелі, і нею багато хто ходять. Бо тісні ті ворота і вузька та дорога, що веде до життя, і мало таких, що знаходять її. І озвався до нього один: Господи, хіба буде мало спасенних? А він відказав їм: силкуйтеся війти тісними ворітьми, бо кажу вам, багато хто будуть намагатися ввійти, та не зможуть. Багато хто шукав, хотіли увійти, та не змогли, не виявилися переможцями. В цьому все питання. Ісус Христос був готовий звершити перемогу в людині, як і у всіх, хто повірив і хотів ввійти. Та людина виявилася не готовою зректися себе, зненавидіти своє життя в цьому світі за тілом, для тіла. Ніколи Христос не буде винний в тому, що людина не звершить свій шлях так, як про це свідчив апостол Павло. «Я змагався добрим змагом, свій біг закінчив, віру зберіг. Наостанку мені призначається вінок праведності, якого мені того дня дасть Господь, суддя праведний, і не тільки мені, але й усім, хто прихід його полюбив». Отже, перша, найважливіша та необхідна перемога – народження від Бога. Якщо народження від Бога словом істини не здійсниться, все інше, що людина не робила б, буде марно, пройде повз мету. Тому що не приклала потрібного зусилля пройти крізь тісні ворота, вона вірою не виконала волю великого Бога над собою. Продовжимо міркування про тих, хто вже народився згори, хто пройшов крізь тісні ворота і знаходиться на вузькому шляху, який веде прямо в небесне царство. Цим шляхом є сам Господь Ісус Христос. Я – дорога. Щоб пройти цією дорогою вірно до кінця, необхідно знову ж таки виявитися переможцем. Господь і апостоли показали це на багатьох прикладах. Весь 25-й розділ Євангелії від Матвія говорить про це. Притча про 5 нерозумних дів, які не виявилися переможцями і залишилися поза небесним царством. Далі – притча про лінивого раба, який закопав свій талант. Притча про козлів, які опинилися ліворуч від Бога. «Ідіть ви від мене, прокляті, у вічний огонь, що дияволові та його посланцям приготований». І лінивий раб, і 5 нерозумних дів мали можливість перемогти. Їм було дано. У Господа немає особливого ставлення. Для всіх все однаково. вони були вже на шляху, але не пройшли шлях так, як це зробив апостол Павло. Далі. Догодження тілу не обертайте на пожадливість. Усе мені можна, та не все на пожиток. Мною ніщо володіти не повинно. Дітоньки, бережіться від ідолів. Питання ідолопоклонства – дуже й дуже серйозне питання. Ідолослужіння – один з наймерзенніших злочинів проти Бога. Ізраїльський народ через своє ідолопоклонство втратив все – свою державу і, як народ Божий, своє спасіння. Тільки залишок єврейського народу спасеться по милості, по благодаті. В Старому Заповіті безліч прикладів про ідолопоклонство Ізраїля. Про ідолослужіння також говорять місця писання з Нового Заповіту. Перше послання до Коринтян, 6 розділ, 9 вірш. 10 розділ, 7 та 14 вірші. Послання до Ефесян, 5 розділ, 5 вірш. Послання до Колосян, 3 розділ, 5 вірш. Перше послання апостола Петра, 4 розділ, 3 вірш. А поза ним будуть пси, і чарівники, і розпусники, і душогуби, і ідоляни, і кожен, хто любить та чинить неправду. Перше послання до Тимофія, весь 6 розділ, детально описує, що необхідно завжди перемагати на своєму вузькому шляху. Гордість, грошолюбство, надію на своє земне багатство. О, Тимофію, бережи передання, стережися марного базікання та суперечок знання, неправдиво названого так. Необхідно вести переможне життя на всьому шляху до Небесного Царства. Отже, чому на всьому вузькому шляху потрібно перемагати? Тому що перехід від віри у віру відбувається через зростання у пізнанні та у благодаті. Бо це воля Божа, освячення ваше, щоб ви береглись від розпусти, щоб кожен із вас умів тримати начиння своє в святості і честі, а не в пристрасній похоті, як і погані, що Бога не знають. Щоб ніхто не кривдив і не визискував брата свого в якій будь справі. Бо покликав нас Бог не на нечистість, але на освячення. Апостол Павло не просто так написав, бо ми не маємо боротьби проти крови та тіла, але проти початків, проти влади, проти світоправителів цієї темряви, проти піднебесних духів злоби. Через це візьміть повну Божу зброю. А ти терпи лихо, як добрий вояк Христа Ісуса. А як хто йде на змаги, то вінка не одержує, не перемагає, якщо незаконно, не в законі духа життя в Христі Ісусі, змагається. Слово Господа нашого навчає нас. Ми знаходимося на війні, жорстокій війні, де переможці наслідують Небесне Царство, а ті, які переможені, пройдуть повз бажаної вічної цілі. Наша перемога – Господь Ісус Христос, який буде звершувати в нас і для нас перемогу. Я певний того, що той, хто у вас розпочав добре діло, виконає його аж до дня Христа Ісуса. В якому випадку буде так, що Господь в нас і за нас буде звершувати перемогу? Тому-то, підперезавши стегна свого розуму та бувши тверезі, майте досконалу надію на благодать, що приноситься вам в з'явленні Ісуса Христа, як слухняні. Необхідно бути слухняними і перемагаючими дітьми великого Бога і таким чином наслідувати все –